Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskeraren adiskideak. Horri biltzen gara gaur egun, ez da, txepetxen paradigma horren inguruan, ezaguera, erabilera eta motivazioa. Motivaziorik egon ezean, jendeak nekez atxikitzen zaiola euskarari. Baina galdera dugu, Samarrentzat, hori gaur egun kontua da, ala antzina dela ere, bazen alako kezkarik.
Bai, bazen, bazen, biztan da, bazen, ez, ez? Ta funtzean ez bakarrik hizkuntzarekiko motivapena, oizik, eta zer nahi egiteko nik uste motivapen bat behar dela, ez? Eta evidente etzena zen hizkuntzarekiko, zen euskararekiko, zen funtzean menperatutako eta baztertutako hizkuntza eta kultura zen.
Eta badakigu talde bat izan zela, euskararen adiskideak izenekoak, eta bai, horiek ez egiten zuten herririk herri joan, eta sariak banatu. Ta...
Bai, adibide bada, gehiago bat dira, bai. Badago Gipuzkoan euskaltzaleak taldea sortu zena. Bean, Nafarroan, bereziki nabarmena da, 1925ean, ba sortu zela talde bat euskararen adiskideak izenekoa. Funtzean, helburua zuten ikusirik euskara nola galtzen ari zen, zen orduan oraindik kasik mintzo zen euskara Iruñeko inguruko herrietan eta galtzen ari zen abiadura handiz, ba erabaki zuten zerbait egitea, bere xumean, zen funtzean espaitzen erakunde publiko bat, bere xumean zerbait egitea hizkuntzarekiko motivapena lantzeko.
Horretarazi beharko genuke agian euskal eskolarik, euskal ikastolarik eta eskolarik apenas etzela izaten garai hartan, banaka batzuk kenduta eta beraz
izana ziren, ja sortua ziren, baina oroitu behar dugu Espainiako historia nolakoa den eta momentu hartan Primo de Riveraren diktaduran zeuden eta berriz debekatu zituzten hasitako ikastola guztiak.
Beraz, bat ere babesik gabe, legearen inolako babesik gabe, eta estaldura sozialik gabe ere gelditu zen, eta nolabait, utzuni horiek bete nahian sortu ziren.
Hori da, notable batzuk, jende kulturako jendea zena, Nafarroan, hasi ziren zerbait egin nahian. Ta, beste gauzen artean, ospatu zuten lehenengo euskararen egunak, ospatu zituzten festa batzuk, euskal festak, nolabait, lehengo euskal joko en segida txiki bat zen, ez? Hori saiatu ziren egiten. Baina gero aipatu duzun bezala bururatu zitzaien ekintza bat aski bitxia eta izan zen herri-herri ibili, herri-herri galdekatuz, galdetuz ea aurrak euskaraz mintzo ziren. Eta hori apezaren bitartez, joaten omen ziren festetan, festa egunetan, biltzen zituzten herriko aurrak gai zirenak euskaraz egiteko, eta sari gisa dirua ematen zieten, baina ez aurrei zuzenean, baizik, eta gurasoei.
Hizkuntza txikitzea gaitik.
Bai, hori da, aurkitzen zituzten aurre euskaldunei, sari bat, eman nahian, eta dakigun bezala, dirua beti da sari preziatu bat.
Hijituek ere ikaseko zuten euskaraz.
Bereziki garaiaietan, pentsazazu zer izango zen, ez? Ez da, ipa, uste du, duro bat, bos peseta garaikoak, ez? Baina, xuxenean eman beharrean, irekitzen zieten libreta bat aurrezki kutxan, eta han sartzen zieten dirua. Eta hortaz gain gero, diplomatxo bat eman ere esan, ez? Ba, aurra euskalduna da.
Beste kontu bi horri loturik, esan umei, aurrei loturik. Nik inoiz ikusia daukat alako liburukote handi bat, umeen gutun laburrekin, eta umeen deia eta hori Nafarroan sortu zen. Honen segidako txatar genezake, nahiz eta gerora etorriko zen?
Ba, hau gerora etorri zen, hau aintzindari bat izan zen, ez? Bai, biztan da hori da, ez? Da, funtzean zen, umeen deia aipatu duzuna, gerra ondoren gertatu zen, Fraiden eskuetatik etorri zen ere, eta alako boletin txikito bat egiten zuten, eta aurrek idazten idazten zituzten.
Ipuina, alegia.
Bersoak, hori da, etxean aitutako kontuk eta olakoa, ez? Hemen aipatu behar da, kasu Euskararen adiskiden kasuan, ez? Nik uste egoera aski eskizofrenikoa zela, ez deren, igandean euskaraz egiteagatik saritua izaten ziren aurrak astelenean zigortuak ziren eskolan euskaraz egiteagatik. Ordan pentsatzazu zer nolako eskizofrenian bizi zen jendea, ez?
Bai, benetan, ez da, sinesteko, ez da.
Ez, hori da. Igandean sari bat, eta dirua eman didate euskalduna izateagatik, eta astelenean bezperan begira zegoen maixuak zigortzen zituen euskaraz egiteagatik. Beraz, hori da, ez?
Euskararen adiskideak, noiztik hasita izan duzu gutxorera, ba, primo 1923, 25 hortan, ez da primo?
25 hortan, eta gero diktadura jautsi zenean, Errepublika garaian, lehenengo ikastolak sortu zituzten Iruñan, 1910-1911 Errepublika sortu orduko, sortu zuten lehenengo ikastola Iruñan, ez? Eta arrakasta handiz gertatzen zena, 1936 badakigula zer gertatu zen, ez?
Kuriosoa da, fenomeno hauek toki baten abiatzen dira, Nafarroan eta baina gero edatu egiten dira, lehen aipatu duzu, Gipuzkoan ere euskaltzale taldekoak ibili zirela, baina gogoan daukat hemen Bizkaian kilikili gauza kilikilirakundeak gauza bera egin zuela, ez da, gerra ondoren.
Gerra ondoren ere berriz ahaztu baino lehen ekintza hauek guztiz historian galdu baino lehen, 60ko hamarkadan Nafarroan egoera bitxia zen, zen funtsean Nafarroa gerran altxatuen aldean suertatu zen. Eta txiki zituen eskumen autonomiko txiki batzuk. Adibidez, hezkuntza eremuan munizipioek aukeratzen zituzten irakasleak 60ko hamarkadan oroitzen naiz. Eta bazen eskumen txiki bat estatuak hartzen ez zuena. Eta orduan hor berriz bazen Fomento del Baskuentze izeneko sail bat Iruñeko aldundian, eta berriz ekin zioten ekintza berari. Hasi ziren herri berriz banatzen diru pixka bat eta diploma batzuk aurre euskaldunei. Dena den eskizofrenia etzen gainditu, ze berdin gertatzen zen 60ko hamarkada, igandean sarituak eta astelenean zigortuak arrazoi berberaengatik.
Egia esan lagunok, xamarrekin gauden bakoitzean gauza batez konturatzen gara. Pentsatzen baldin badugu ere gauzak oraintzetik asmatu ditugula, ez da egia, eta gauza horiek badute alako oinarri bat gure iraganean, ez da?
Tamales frogatu behar dugun edo hartu behar gara, nolabait kasik historiak behartzen gaituela berriz astera, ez? Berriz gaude asten, ez? Berriz sortzen ikastolak, berriz sortzen Espainiako historia olakoa da eta hola behartzen gaituzte.
Eta maltzurkeria bat egit esatea zilegi bazait esango nuke, ume hoiek ere ez dutela aurreramendu handirik lortu, ezta? Zelen zigortu egiten zituzten erdaraz, euskaraz egiteagetik eta erdaraz egitea behartu, orain euskaraz egiteko aukera badute, baina matematika ikasteko eta aisialdi guztia erdaraz daukate. Ez ote da hori ere eskizofrenikoa.
Bai, badago gaia hor ere, mintzatzeko beste egun batez.
Beste egun baterako utziko dugu.